بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، واستعصاما من معصيته، واستعينه فوقة الى كفايته. ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل الى الانس والجان، امام العمة وسراج الامة، المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم، العبد المعيد والرسول المسدد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، عبد الغافر. الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه: ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. بحثی که بیون استرم دنبال لیم در رابطه با شریعت و تجدد ده. آیا گراخ موافقت و هماهنگی بین شریعت و تجدد و تحول واردی یا یختی؟ آیه شریفه در بویرور: هر کس چنگ برا الله صراط مستقیمه تفجاختی. آیه شریفه استید بو نکتن بیان لیه که خدا باوری اگر هر عصر ده خاک مردی، بو خدا باوری موجب هدایت انسان مردی تا او وقت کمینی که با عالم وار، بو بیر عامل هدایت انسان ده. اینده بحثی که بیونرده مطرح ده، آیا گراه بو تحول شگرفی که جامعه بشری ده اتفاق دوشفته، داده های دین و تعلیمات شریعت نم، آیا بیز بلاره جمع ایلیه بیل یا خیر؟ بیر نکتهی که استفادلونور روایت شریفه حضرت علی ابن موسی رضا حضرت بیرور: لا یستکمل عبد حقیقت الایمان حتی تکون فیه خصال ثلاث: الفقه فی الدین، التقدیر فی المعیشه، و الصبر فی الرضایا. حضرت بیرور: بیر نفر حقیقت ایمانه از وجودنده کامل علم از مگر بوی که اوندا üç دنه صفت اولا. بیری فقه در دین، ایکیمجیسی حسن و تقدیر المعیشه، یعنی برنامه ریزی دقیق در رابطه با زندگانی. ایکیمجیسی ده بودی که مشکلات یولا متحمل و صبور اولا. اگر بیز بو روحیه و اصل مقضای بو فرمایش امامت توجه لساخ، او حقیقت مطلب بزیم چین روشن اولاجاخته که از ماست که بر ماست، بیز دینی ترملی دریافت لمرف یا تعریف ناصحیح دینن ورمسته فرصت در زایل رخ و فرصت در بینن گدلر. آنان سرا بعد از بویی که فرصت در بینن گدنن سرا تازه بیدار اولور و آگاه اولور. بیر شاعر عرب دیر که قد یفعل ذوالجهل ما یفعله ذوالعقل فی النائبات ولکن بعد ما افتضح. گرز بیز جهالت ده به قد پافشار رو بلیرز و استمرز که او جهالت دن رها اولا، بالاخره به قد باشمز داشت دیندن سرا تازه تازه استرختیاخ که آقلرن منشه و روشی اینن گداخ، اما مفتزه هولندن سرا به قول اون مثل عرب دیر که فسیف زیعت اللبن، وقتنده سن سوچه تبدیل لمدن پنیره، یاغا قویدون زمان و گذشت زمان بو سوتو فاسد الارد. هر زده گرک وقتنده انسان انجام بره. اینده بیر بخشی از خطبه مولا علین نهج البلاغه ده، خطبه 32 داده. پیش جیلم مطلع بو خطبه شامل بزیم حالمز ده. ایها الناس انا اصبحنا فی دهر انود و زمن کنود، یعد فیه المحسن مسیعا و یزد الظالم فیه عتوا، لا ننتفع بما علمنا ولا نسأل عما جهلنا ولا نتخفف قارعة حتى تحل بنا. ای مردم، بیز پیش شرایط در زندگان غلرخ فی زمن انود، انود اناددان دی، یعنی دشمنچلیق بو زماندا چوخ دی، و زمن کنود، کنود یعنی او زمانده اهالی او مردمده حس شکرگزاری و سپاسگزاری یخده، هر نعمت مقابلنده بی تفاوت گچلده. حضرت استر تصویر الیه از زمانه، یعنی نعمت ولایتن و امامت عوض بویی که برخوردار اولالار امامنان استفاده لیلر، بعد علمیسنن استفاده لیلر، مشکلاتدارن حل لیلر. اگر امام امامتنن قبولداری وار گرک امامن سوژونه قلاق اسالار، اگر او اما قویمیالار Deyir, bir zamanda zindiganlık edirik ki, merdum duçar lecbazi o düşman bazi o düşman tarasi o nasipasi idiler. Bəs, deyir, məzhər bu halət və ruhiyyə nəmədi? Deyir, orada da məlumdir ki, ərzişlər bəhəmiyəcək da. Nikukar adam, yaxşı adam, bu müərzif olacaq camiədə çox pis adamdır. Niyə çox? Ədalətin üstündə təkid edilir, yaxşılığın üstündə təkid edilir. Yeki az o məvarid xud mövladır. خب اگر بنا اولیدی که حضرت علی ده معاویه یولون گدیده پس نه فرقی بین حضرت علی و معاویه بار یه بیر فرق اولا ارزش های الهی جامعه ده منصه ظهور ده اطورا وقتی که دیر حکومت الهی بیر گرده برگرار و جخده نمونه سن نشان بره بیا مسلمن حکومت الهی من ارزشلری برخلاف ارزشهای طاغوتی دی خود حضرت دیر بابا جان چون ارزشلر به همیب گلیلر امامت حقه ده او گذنن بخلر که امامت باطلن جایگاه بار یعنی او ارزشلرنن تجزیه تحلیل ایلر مسائلی در نتیجه نه olacaktı bir adil adam bunların gözünde bir zalim telakki olur. و همین مسئله باعث olacak ki بهرنه بیشتر ظالمler yaparlar, ستمگرler yaparlar. بعد buyurur biliriz ریشه نمدی. Niye bu cür olur? خب ریشه هر داده ki insan bu جایگاه yetişir. Deyir, la nentefu bi ma alimna. Bildiğimize amel edemeyiz. Bir defa bu ayı kıraati bir yaxşı söz deyir. Deyirdi, insan iradelese her zadı amel edebilir, encam verebilir. Hastan tavanistan. Deyirdi, sen bir defa karar koy özünle, söp, önündən çıxıran, gedirən bazara, bazardan qeydəsən, yolda gül çöpüləri yığışdırasan. Gör, nə qədər gül çöpü yığışdıra bilir. İmtihan edir. Bizdə iradəyi əməl yoxdur. Elə gedək filan sözü yaxşı danışıldı, yaxşı deyildi. Hop, ağa, əməl nə vaxt olacaqdır bu qəzaya? Na nəntəfü bimə əlimna. İlmimizden istifade eylemirik. Bu bir nokta. Deyir uzaktarı ki bilmirik ve la nes'alu amma cehlna. Uza deyir ki agah duyuruk. Geç bir sual edin. Eğer sual edilse sual کلید معرفت انسان بود اولانه ده که گرفت دارید و گرفت او بخش سوم بوده بویلور ولا نتخوف و قارعتن قارعه یعنی بیر مصیبت عظیمی هی گرلوغه اگر جامعه بجور جس قباغا اقتصاد بو olacak اگر اقتصادون فرمولی بو olde فقر حتمیدی Bir bıqat dayanırıq, fırsatları elden veririk, veririk, veririk, tabii ki duçar o musibet o bedbaxlıq olur. Pes bir defa reyşe budur ki, yurah aya İslam ki bir olgu ve bernamedi, aindi ve dindi bernamesi nemedi. Aya etten hiç bu zemine de fikiririk ki aya dini İslam fakat ibadiyyatı namaz kılmadı, oruç tutmadı, Mekke'ye gitmedi, humsi vermedi. Ya bu ki bu İslam'ı ki dini hatemdi, dini kamildi. bir برنامه وسیع زندگانلیخته منم bir بعدم عبادتتی bir بعدم نیایشتی اما هزاران نیازمنده بار آقا سبا من عربد الاجام غریزه جنسی وارم دی و غریزه جنسی گرک اصلاح اولا تعدیل اولا خب من گتیم اولا bir مسئله غریزه جنسینی گتیم اشبا الادیم بودا نیچه جور یولو وار bir حلال یولو وار bir حرام یولو وار اگر حرام اولدی نتیجه نمدی حلال اولدی نتیجه نم اولاجاقدی ارزشلری جامعه نم الیجاقدی اندان سورا منی که استیرم الان بو غریزنی اشبا الیم آیا توانمندی اقتصادی گرک بیلمده اولا یا خیر پس نیاز به ماده ببین نیاز انسان دی من منه حس بلیم برم وجودم دا من سرمایه احتیاجم وار من پول احتیاجم وار به پشتوانه پول گرک آئلمه خانوادمه دولاندرام اینده برده مطرح اولو آیا هر پولون دالیده اکیت ما هانس پولون دالیده گدسن ندور کس بلیسن خیلی خوب خب اینده پول آلاندن سورا گرخ آیا من bir مسکنی استیرم یا استمیرم آیا بو مسکنی هاردن تهیلیه ندور تهیلیه آیا 50 متریده 45 متریده بو قطولار که دوزلدیلر خلقه تحویل ویلیلر دوردن اردا زندگانی قلمه قلو هزاران مسئله بار زندگی بکرده پس biz ki istir ihtiyaq bernameyi islami istir icra ola sual budu görək aya bu islam zamanla qabağa gedir ya zamanla qabağa getmir burada üç dəstə olurlar mərdum üç dəstə Bir دست vardılar ki her nemeyi ki sabıka ve rengi teceddüt tapır ondan ferar edilir. Aga bunlar hamısı hilaf-ı İslam'dır. Merhum Mutahhari yazır ki taza berg gelmişimiz. İmam Rıza'nın haremini berg çekmişler bir iddia bu abidler, zahidler dafi götürüpler bu bergileri sındırmakla var. آقا بلار مظاهر تمدن و تجدد دی امام رضا حرام درگ حرام یادزه گلیر که بردا بلندگو گلمشتی هی دیردیلر بو کرنه ایلر نمدی قویم الله خلقیاتا فلان الیه واخ علی علیه السلام دیر که بغیر سبر الیه جان اوزا دی که قاچران اونون دامننده گیر اولاسان گیره بیشتر Yox, biraz zaman geçdi gördük. Yox, bərdi həsb eləmək olmaz. Hələn görürüz ki, çirçiraslardır ki, imamızdan hərəmində asranıbdır. Buna deyilir cəbr-i zaman. Sən istəyən, istəməyən gələcək sənin sorağın. Ali deyir, qəbl əz bu ki, biz çarə əndişlik eləyək, bərnamə tökək, biz bu فرصتی elden vermiyor göreceğin hey sabredecek sabredecek vakt geçer ondan sonra naçar kalak teslim ola mesela hamun şair Arap deyir ki بعد از bu iki duçarı iftizah olandan sonra bela hak sendendi gel gene biz de senin yolun gidelim pes bir deste vardılar ki her nemeyi ki mezheri teceddüddü onunla mübarez edilirler و مبارزه دلیل آقا گرک قیده خدمتسه ارز الیم همون مسائلی که گذشته ده وارده گرک آیا به حساسیت ده صحیح دی؟ آیا به حساسیت در هرمون جد رولاجاق سر انجامه هر ده بند رولاجاق ده و بیر دسته ده بیر دسته ده افراطیلر تاپلوبلر که الان یواش یواش گنه ده باشلانفتی قبل از انقلاب وارده الان ده بیر صورت دیگرنه بیر دسته دیلر تونرولر آقا اسلام قادر دور بیزی اداره دیگر اسلام ناتوانده برنامه یوخو ده الگو بونه ده انصاف مقامنده
bu məsullar baisdir bu fikri icad eləmək. Bunlar məsuldular. Pis əməl ediblər. Qoğlu bir nəfər, bir alim edirdi. Oğlunun adı Zeynel Abidin idi. Dedi Zeynel Abidin, sən bir qəhət kisən, mən az qalır İmam Zeynel Abidin'de də şək edirəm. Burada mistaq ilə məhvum bir-birinə qarışmadı. Əgər vaqiyyət budur, bir dənə pəsvənd, pişvənd İslamla məsaili İslam eləmək olmaz. İslam bir fərhəng idi, bir idədir, bir təfəkkürdür. Bunu bir dənə İslam izaf elə maxlığına, nəmidənəm qabağına ya dalına İslam olmayacaq ki. Babacan, İslam ki deyilir, bu təfəkkürdür. Bu təfəkkürü sən istəyəsən, piyad eləyəsən, məbadi və müqəddəmat fərhəngi istəyir, öylərdən gərək şüru eləyə, mədrəsələrdən gərək şüru eləyə. Bir cami ki, sin zədədir, tağut zədədir, qərnilər bu caddə taplanıb yalanla, xulf vədə ilə, bunların nədir bu fərhəngi biz bunların əlindən alaq ki, baba, düzlüqlə işi yetirmək olur məqsədə. Siz fikirləməyin, bu sada işdir. İki gündə, üç gündə adam becərə bilə bir dənə pəsvəndi, pişvəndi İslamla bərnaməni İslam eləyə. Məbadi tərbiyyəti istəyir. Doğrudan ağa, bin, hələ mən əhləyəm özümdən deyirəm. Mən heç iddia yoxum da ağa, bizdə tərbiyyəti İslamı, o ki, əli deyir, təsvir edir nəhzul bəlağədə. Bilə bizdə, hətta bizim mühitdə yoxudur. Deyir ki, elə ki, mühitayı adiyyəm. Pəs baxın, indi bir iddədə tapılıblar. Deyir ki, ağa, bu İslamda təvan yoxdur bundan iki. Zamanla həmsu ola, şəriətlə təmədun və təhavvul və pişrəb yoxdur. Niyə? Deyir, bəray bu iki cəvhəri zaman təğəyyürdədir. Bir zədir ki, təhavvulda və təğəyyürda, bir zədir ki, sibat var idi, heç vaxt sibat gəlib təğəyyürlə həmsan ola bilməz. Biz əgər istirib qabağa düşaq, gərək mütəhəvvil olaq. Odur ki, bizim adımızı qoyurlar mürtəci. Deyirlər, bunlar mürtəci idilər, irticai fikr edirlər. İstirlər, bizi qeytirələr, 1400 il bundan qabağla o ərzişlərlə zindiyanlıq edir. Yəni, buna deyirlər irtica. Filankəsdə əqqar-ı irticai var, mənası budur. Yəni, bunlar həmsu bə hərəkət zaman ki, təhəvvüldür. Yəni, hər zatda təhəvvülə qaildirlər. Ya in ki, bir məsələyi əmiqtər bu fəlasifəyə qərbi mətləyir. Deyirlər, با وارد شدن تکنولوژی عالمه نیازهای انسان ده فرق ایدید. بزرگ دور که نیاز انسان فرق ایدند. آقا ماشین گلیبدی، ماشین اختزا ایلید که کچه تبدیل اولا خیابانا. خیابانلار تبدیل اولا قشنگ بیر زمینلری فراهم اولا برای رفت آمد. خب قهرن ماشینون گلمقینن بیر قوانینی گلیب قوانین راهنمایی برانندگی اگر بو قانوندن استفاده لیسن بو بیر نیاز دی خب گرخ آیا شریعت بو نیازهای جدیدنن دین همسو و همسان دیاخته من اون روایتی که او خودم معصومنم دیر که İman vaxtı kamil olur ki, üç sifət insanda kamil olur. Biri budur ki, dinə səthi baxmıyor. Din Allah tərəfindən gəlibdir. Əgər düz Allaha çəng vursan, xuda bavəri möhkəm olsa, yolu taparam. Allah da köynəlməyəcək. Allah, Allahdır, ta aləmlər var. Allah mövcud-ı sərmədiydi. Sərmədi, yəni la əzəli və əbədi. Nə əvvəl var idi, nə axır var idi. Huvəl əvvəlu, vəl axıru, و ظاهر و ول باطن، هر ذات الله ده ختم الازاد. دیگر اگر الله باور ایلدین، دوز باور ایلدین، سنده فقه شعور ایجاد ایلدین، شرایط زمانه در کلرن. بابا الان دی خلقه دماغ اولماز اولاغا منین اولاغنا گلین گدین اولان اشتر مزخری گلر ادامه جنوب آیا او کسی که دیر اوزو حاضر اولاغا منه پس اولماز دیر بو باور سنده بو باورهای دیگری ایجاد ایجاد بیدی در برنامه ریز لخته حسن و تقدیر فی المعیشه باور الین آقا بزده برنامه یخته دیگران تازه تازه بیر اون التزاق دیدین در برنامه پنج ساله نم دراز مدت نم کوتاه مدت تازه تازه او دا که اله سنبل اله مخلوق ده بیر ریشهی بیر داد دو چون بابا برنامه رزلخ فکر استیر فکر علم استیر عالم استیر علما سویدونن که هر زدم بیر özü için عالم بود واقعا اقتصاد بیر دنه مقوله دی واقعا الان بیر معزل ده عالم ده من ادعا الیم که فروع فقهینی بیلیرم شکیات بیلد بیلیرم دیم اقتصاد ده سیزن چون بوده من خیانت الیم سیزه اگر دیسم چون واقعا بیلمیرم اولا پولون معناسی یعنیم پول اله درهم دینار ده واقعا اله زمان رسول الله ده درهم دینار وارده الان ده پول معناسی او ده یعنی جهان روز ده معنای پول عبارت ده نمیدم الان بابا تلا و نغردن در بیزن چوخ مهم راخ گلیب عرصه تحولات بین المللی ده او ایل عبارت نمیدن عبارت ده علمیدن تکنولوژیدن صنعتدن طرف گروز بیزن اختراع ایلیر تمام اختراعات گذاشتن باطل ایلیر معناسی نمیده معناسی عبارت ده بندن ای که بو اختراع موافق ارزل رشتما از تمام عالم پولارین یرشتما گتر روزونه ساره الان شرایط عوض اولو درهم و دینار تا تلا چوخ کم راخته بیدن مغز متفکری که سنین چین اختراعاتی انجام بره الان تحول عالم ده ایجاد اولو پس بیز دسته ده بلار این که گلیلر دیلر خیل آقا اگر بیز استیاد نجات تپا ناچارخ دین دن دیچه ایلیه بود او دو گروز شعارلارا دا بوده دا دین سیاستدن جدا نیه برابی که بو 20 ایلده دین بجره بریمده مشکلات مردم حل ایلیه اینه بیر راه میانه دوارده نه افراد و نه تفریق آیا یول وار برای بیل که نه او تود دوغا گداختی هر زده که مظهر تمدن ده نفیه لیا پیشرفت نفیه لیا نه بلان کم این که بله قابقا دوشاق که بله خیر آقا دیننن ده فایده یخی یقشت راق بچاق کتاق بیاد کنارا او یول نمنه او یول بودی که برده ده که گرک او صاحب سوزن سوزی دیلزی حق دی متفکر شهید مرتضی و متحری رحمت الله علیه یه بشرده اول استیاق گره آیا بو دین جاویدان دی بو دین دین خاتم دی یا خاتم دی دیگه گره که اول انسان تعریف گره انسان نجود آیا انسان اوزی متحول ده دائما تحول ده یا تحول یخوده دیگر اگر سن انسان ترملی تعریف لسن جواب بو سؤال تقابل ده این دیگه روایت آقا علی ابن موسی رضا سلام من افضل العقل معرفة النفس دیر با فضیلت ترین عقللر بودی که انسان özünü تانیه özünü تاپا خب این دی بو نکته دن بو متفکر استفاده بودی با این اگر بید انسان تعریف الیا تعریف انساندان بگره بلده گراه آیا او ایکی دست دادن هانسوزه دوز دیل هانسوزه یالان دیل دیل بابا انساندا ایکی جنبه بار بیر بعد متغیر وارده بیر بعد ثابت وارده انسان مجموعه از جسم و روح ده جسم متحول olur جسم متغیر olur اما انسانده بیر بعد ثابت ده بار او بعد روح ده دیر سن هر شرایط ده قرار تابسان نیازم وار دوزلوغا موشک ایچنده ده هواپیما ایچنده ده معذرت استرم اگر چارپالارن او ده هر زمانده بو اصل احتیاجم وارده پس بعدی اصول وار که روح انساننن ارتباط داده مدار ثابت انساننن ارتباط داده وفای به عهد استقامه صبر انسان یورولمیه تز انجمیه هدفدن الگوتومیه دیر بو اختصاصی یخده بیر اصر یا آیر اصر اصر ماشنده ده درده دیجاق اصر حجرده ده درده دیجاق اصر موشکده ده درده دیجاق ده اصر ارتباطاتده ده درده دیجاق ده اصر دکده جهانیده ده درده دیجاق ده بونه سن تغییر بره بلمرن انبیانن گتخلاره در رابط senin ruhun de eğer ruhun müstakim oldu amalın da müstakim olacaktı ama eğer senin ruhunda istikamet olmadı müsellemen amalında da istikamet olmayacaktı hop ne zat istikamet verer insana o ibaretti huda baveriden erzişhay ilahiden ruha istikamet verecekti واقعا آیا جامعه بشری با بود ترقی شجر بجره بلیفلر عدالت اجتماعی حللیل جوامع بشری دخیل آیا فقر حللیل بلیفلر خیل پس هنوز مشکل بشریت باقی ده مشکل بشریت در رابطه با بر نکته وجود انسان ده او ده مدار ثابت انسان ده که انسان هر شرایطه استقامته احتیاجی وار ایمانه احتیاجی وار الله احتیاجی وار او ده قرآن دیر هر کس الله تمسک لسه یولون تابق دی بهترین عقللر بودی که انسان معرفت و نفس تابق آجانم هردن گلمشم هارا گیدیرم مسیرم هر داده سرنوشتم نم olacak اگر بو سوالات انسان جواب تابده از وجودوندا مسیرینی تاپاجاق هدایت الهینی تاپاجاق دی پس هیچ گونه نتیجه آلرز شریعتنن تجددون تنافی و تزاد یو خودی پس نمدی بیز قبل از بویی که فرهنگ جامعه ده پیاده لیاخ گهتر قانون پیاده لیاخ اشتباه بردا اول گرک زمینه فکرینه ایجاد لیاخ آنان شد دوردن منطق قرض الحسنه بیزن جامعه مزده یرین آشب دی بابا من بیر نفر بو قرض الحسنه اینن چوب سر کار بارم ایله که قرض الحسنه رو روحیه وار خطه که او پولیه برمید اما ربال پولو بلا وقت انده کشن تنظیم الیر اپارو دکیو حساب بانجا چون حرام بود هنوز حلاله من قبول الم را آیا گراخ بو منطق قرض الحسنی که صدقتن ثواب چوخ راخته اینامشت مونه بیز هر ده اینامشت بیلیرز الان ریشه بدبختی بو جامعه یکی از مسائل اقتصادی رباده بیلیرز نمیلر اویلر یخیلر بولار بیلیرز نه خانمانلر داغدرلر بولار Elə bu sözlə qutulur, mən bangdari İslamı, bir pəsvəndi İslamla, pişvəndi İslamla məsələ qutula çıxan yerdə belə deyir ki, qardaş. İmamdan sual edirlər, fəlsəfəyi bu ki, Allah ribanı haram eləyib nəmədi? Deyir, fəlsəfəsi budur ki, əgər ribanı Allah həlal eləyəydi, mənası budur ki, sən oturasan, pul sənin üçün həmçün doğaxud, buxud doğaxud. Mən misal vururam, bir dənə yumurta, bir dənə toğun dalayacağım ki, 12 ay mənim üçün yumurta verəm. Babacan, belə toğ aləmdə yoxdur. Əgər olsa da yalandır. Yəni, haramdır. Əgər bir zad insənə, sən əgər ticarət eləməyəsən, bir gün vəşkə çıxmasan, bir gün suda parmasan, hətmən gələk bir gün vəşkə çıxmasan, bir gün yıxılasan. Əsən bu qanun aləmdir. İmam Ziba təfsir edir. Deyir, bu oftexizlərdə taadul iqtisadi cəmiyyətdə icad olur. Sən bir gün bir müamilədə zərər eləyəsən, bir müamilədə nəf eləyəsən. Əgər qərar ola ki, elə hamişə sən nəf eləyəsən, tamam pullar yığılacaq, sənə tərəfdə oyandır, bir şey qalmıyor. İllət-i hürməti riba budur. Allah buna qadir. Görün, bu fərhəngi biz qəbul eləmişiz. Ayə, vaqan biz, elə namaz qılanlar ki, bura yığışanmışız, qəbul edirik. Aya hazırıq bundan iyi ki pulumuzda ziyan harid ola. Haşa ve kella. Heç bak hazır duyur. Pes İslam bir mentiqdir. Bir tefekkürdir. Aya yürek bu tefekkür kohnalıb bu vaka. Kim diyebilir bu tefekkür kohnalıb? Kim deyir ki, ağab Qərzül Həsəni ki, Qur'an deyir, 18 dənə həsənəsi var, sədəqənin 10 dənə həsənəsi var. Siz biliriz ki, əgər bu babı açdaq camiədə, bunu niyə açıblar? Bərabı ki, mərdumun izzəti məhbuz qalar. Hey, bizə donanırsa, əlin açmaya mərduma. Gedə Qərzül Həsəniyə sarı ki, şəxsiyyəti, izzəti, ağalığı, hipsula, dər eyni hal müşkilatını da həll edir. Pəs xülasə edir. İslam, Qur'an heç vaxt köhnəlməz. Pəs nə köhnəlir? Biz köhnəyik. Biz əfkarı pusidi ilə istirik İslamı bər əsası öz təmayulatımız. Nə eləyək? O şəklə salaq, buraq, mutabığı öz meylimiz çıxardaq. Nəticət olur bu. Ələnki görürüz. Və müsəlləmən əgər bu fərhəng piyad olmasa, mən inanmıyam bundan ki, əgər istiyah vaqən camiə ehya ola, gərək Qərzül Həsənəni ehya eləyək. Amma bunun mənası yet canibə döyür, ki bir nəfər gətirə sərmayəsin boya Qərzül Həsənəyə, o birisi də rahat, apara, bahana, müxtəlifindən xəlxin əmvalı, nifl eləyə, vəxtində pulları aparıb verməyə. Biliriz ki, az məvaridi ki, namazı vacibi sındırmaq olur, boşlu insanın qapısını çalır. Həramdır. Təkbirətul ehram dediyin, deyil, həramdır namazı qətilə illa, ki, az məvaridi ki, icazə veriblər, biri budur ki, boşlu gələ sənin qapan, gerək namazını qətiləsən, xalqın borcunu verəsən, ağa. Biz bunlar əhəmiyyət var idi. Əmval mərdum, nüfus mərdum, irz mərdum. Bu sadalığa dör ki, mən alam xalqın pulunu aparam, hizaram mənfəət eləyəm onunla, ondan sonra da axırda da nə müdürəm, suvistən, bat çıxardan, hardan bat çıxardan eləm. Bundan qədər olmayacaq. Bu əgər də gəlsə, bir də gəlsə, bu oğrudur ki, libas-ı İslamdadır gəlir. Və hənuz dərunu, fərhəngi düzətmir öz dərunundur. Mən inanmamışam bu məsələyə. Pəs gəlin, əgər istirik, həmrah və təcəddüd olaq, huviyyətimizi tapa. Huviyyətimiz İslam. Amma bir şərt bundan iyi ki, İslamı bir ünvanı olguyu nicat bəhs qəbul eləyək, əgər o əmma qoymayaq. Baba, məsəli izdivad gerək səhl olaq. Bunun bir bəxşini gerək dövlət icraliyə bəxş digəri fərhəng mərdumdir. Əgər bunlar bir-birinlə təlfiq olmasa, muzələt icad olacaqdır ki, bu muzələt همون فرمایش مولا علی به قارعده، یعنی مصیبت درده که بعد از بویی که لوقتی گچرده رخ وقتی در درمان لمرخ برنامه رزق لمرخ دوچار رو باشید. خب الان جوان نارمز نمده موعزل بیکار رو من مواجه ده. خب بیکار رخ نمیلی جاخته گل گرده تا سوریایه که من زنیم جن سایم که اگر بیکار رو قلده زنا چخ اولاجاخته اغر رخ چخ اولاجاخته نظام اقتصادی به هم یه جا بابا بلان هموسه برنامه سیر برنامه المسو پایدست یخته. آیا اسلام بیزه دیرسن بی برنامه لگل از زندگیان نگله هاشا بکلا بابا جز به وسایای حضرت علی به امام حسنه او دا نوخ او وقتی کسی دنیادن گده دیر اغل استدل به ما کام به ما یکون استکشاف له استدلال له ازادی که اتفاق دوشبده بخ گرگنن مطالعه لگنن گذشتلرن حالاتنده درس حال گنن ابرت حال گنن gör harda yıkıldılar gene sen de birden oranı tekrar eleme o yolu gitme gene. Hop eğer biz kanun ilahini icra eliya hazı olah inanah pes becerep bildik esr-i muşekte de musallman ola esr-i teknolojide de musallman ola beraber bu ki getirdik ilmeden istifadeler teknolojiden istifadeler بجربلخ پیشرفتن استفاده لره حجوم دشمنانان که الان به نام تهاجم فرهنگیده قرخماره اون بیدن رفاق آدم منه دیر انترنتتن بو قالنلغا شبه یغشترمشم بو قالنلغا. خب گرک بیز آماده را خلاله جواب دارد قردش یا گرک بو سفرانه آشمیده اینده آشمشق گرک اتراق جواب دارد خلاله بیر ببر جواب دارد. آقا شیعه بوده بو سوزو دیر نه دلیله گره آقا فلان مسئله نه دیر نه دلیله گره گره جوابم برام یا انترنتی گتره یا یتمیجام سن دیین دیمیم ویروس کمیم دی آسماندن گلیر دا بونی چاره پذیر دور بندن این که گره برنامه رزده دلیم عالمدن یوشوار جلسات تفسیر چخورا جلسات معارف چخورا اگر بلار چخالده مردمون معلوماتی که در یخالده مردمون فکری روشن اولو باز آفرینی فکری اولو سیز باقین گرون بو جلساتی که بیر بله بزه سفارش الیلر همون حضرت ویرون رحم الله امرن احیا امرنا اللهان رحمتنده ده او کسی که بزن فرهنگمزی احیا ایه دیر یبن رسول الله نجور الیاق سیزن دیر گلین بیزیم علمیلری ارگنین مردمه ارگدین آنان حضرت دلیجا دیر دیرلر استمز الا بیزیم علومموزی مردم بیلیلر که نه مردنامه بلمیشه نه خط مشی بلمیشه نه شیوهی ارگدیر خود به خود مردم بیزیم دالمود جا دوشن ده احتیاجی اختی آیر تبلیغات اما به شرط بویی که آقا جلسه معارف تفسیر روایت خانی حدیث خانی آقا گلن جلسه براخ بیر دنه حدیث ایکی دنه حدیثی که باور بویرون با وجود و بیشه بزن با احادیسیمزده دشمنلرمز قاطبلار قاطشتروفلار در این حال بزن عالملرمز زحمت چکیبلر امارات نشانلرنن احادیث صحیح بلان چندن چقاردبلار همون احادیثی که ائمه‌نن قابس باغلیمش بلانمش با تمام تفاصیل او مقداری که الان بزن اختیارمزده بار باور بویرون من فکره من چون özüm 30 ایلده 35 ایلده bu şehirde de nezdik bu 16 ildi ki her namazı işadan sonra bir tane hadis okuram. Baver buyurun bir müşkili zihnimde yoktu ki görem imam ona işare edip tozih verip ya filan derdi beyan edip ve dermanın değeri ayrılır. Harada biz hadis okuruz. Harada hadis kani var mıydı? Hop tabiydi okumayacağım. Kahren muğridi hücum ve tahacumi فرهنگی قرار تقاجاخلار بزن اشاخلارمزی با وجود بو این که بو دین قنی و پویا وارمز برنامه زنده وارمز دی بو اشاخلار بزن علمزدن علاجاخلار پس گلین بیدار الاخ آگاه الاخ دین یعنی برنامه ریزی، دل یعنی مشکلات تحمل مخلوق. من جلسه دیرم که آقا اسلام دوار بیز الان من گرفت برنامه ریزی قدیا جوان نارمز درس اخویم نگه دیگران اوخوموز. اگر دیگران که قباقات شکلا گره خانسی یولدان پجا اصلا بو آسماننن اولارا بو تمام بولار تکلوب دی یا اولار دلی بو سنت های عالمنن استفاده لیدن. پس خلاصه بوده دین اسلام دین تحرش دی، دین برنامه رزلخ دی، دین صدر دی. بولار که اولدی تمام انسانلار بجره بلیدن در سایه بو دین حیات بخش هم دنیالارن آباده بیلن هم آخرت در ناباده لیده. صلوات خدا.
اللهم سل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه السلام عليك يا إمام الرؤوف بأبي أنت وأمي أتيتك تائبا عائدا مما جنيت على نفسي واحتتبت على زهري فكن لي شافعا إلى الله يوم فضري وفاضتي فلك عند الله مقام محمود وأنت عنده وجيه.
یکی از امتیازات ائمه بوده که قرآن دستور به پیامبرانه که دل شب سه دور گنن نماز شب دور گنن الله نم مناجات ره حتی یبعث که مقام محمود مقام محمود یعنی مقام شفاعت مقام دستگیری. باش شیعه بیولو آشو گناهکار هیچ وقت درک اللهم لطفنه معیز شد دیر اتام آنام قربان اصنو سنه ای امام رو یا علی ابن حسن گلمشه وحت حبز علا زحر با رکول گناه من گلمشم اما الله سنه مقام محبوده بردی مقام شفاعته بردی سن الله یانده آبرو بارد وحجیک سن گل منم علم من یاخش کنم. O da nəql edirlər ki, həzrət, vəxti ki, taşı aparırdı bir tərəfindən, bir səlmani bağ-məhrifət gəldi həzrətin başını islah edir. Həzrət inaviyyət-i velayəti ilə o daşı ki, var idi, onu təbdil elədi qızıla, idi bu sənin əncürəcək.
Gidi, ağa, mən bunu istəmirəm. Mən istəyirəm şəbə əvvəli qəbul, mənim fəryadıma gələsin. Doğrudan Şii bu yekkelikdə sərmayəsi var, İmam Rıza var idi. Ki şəbə əvvəli qəbr İmam Rıza bizim başımızın üstündə olur. Biliriz mi İmam Rıza nə verir? Vəxti ki istir Mədinədən çıxa eşiyə əmərə əhləhu və əyaləhu bin niyahət əleyh. Dəstur verir ki, məni bir oxşuyun, ağlayın, dey mən bir də Mədiniyə qeyd edin. gene özü dəstur verir. Bir hər vəqsiniz mənə ağlayan yapmaz səbi. İn kuntə bakiyən nüşeyin kapça alər Hüseyin. Eğer istiyorsan bana da ağlıyorsan Hüseyin'ime ağlar. Berayı bu ilki 18 nefer cevanan Beni Haşim'i Kerbela'da bilirem nedir öldürdüler. Davarın başını nedir keserler onların başını budur keserler. Ela lehnetullah alem kovmazlar. Atıması dualarımızı. Meriz var, giriftar var. İnşallah zikri şerife yemmen mücibi hemrahlı veliyin tek tekizden iltiması dua. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allah
وحدك لا شريك لك
انت المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام وذو العز الذي لا يرام والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين وبإمام زماننا يا الله يا الله يا الله پروردگارا عصا السلام تو جمع محضر مبارک آقا علی ابن موسر رضای یتی پروردگارا به قلیل توسلات مورد نظر آقا امام زمان قرار برگنم قلب نازنینه به جمعیدن راضی و خوشنوده امر فرج و بزرگوار و تعجیله و بزرگوارن هوایجین به جمعین هوایجینن بلد برآورده بخیره مرزای مسلمین مخصوصا مرزای منظور ملتمس شفای عاجل کرامته پروردگارا برعانی بزوج نفس مزواقی ما همیشه فضل کرم نن بزنن رفتار پروردگارا گناهلری که ما نه از استجابت دعا لر گناهلری بزده افتل پروردگارا گناهلری که باعث لزروزنم قاپسی بزده باغلانا پروردگارا او گناهلری بزده افتل پروردگارا بر فرج کلی و گشایش کلی مسلمانلارا مخصوصا جوانلارا عنایت ایله پروردگارا شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام و امت امام حسیننا محشور ایله علمای اسلام و مراجع اعظام خاص مقام و معظم رهبری نوز کنف مهرنده حفظ ایله اللهم اغفر لنا ولوالدین والوالدي والدي ولمن وجب حقه علينا اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تضرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هدیه به آقا علی ابن موسر رضا اشتنه اوجه سلوات